Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Otorita Ibu Kota Nusantara dan French Museums bahas pembangunan museum futuristik di IKN. Jepang dan 8 negara ASEAN sepakat tingkatkan keamanan siber. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, bersama French Museums membahas pembangunan museum dengan teknologi futuristik di Ibu Kota Negara IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Kepala OIKN Bambang Susantono dalam keterangannya dikutip Antara Jumat. Bambang mengatakan kunjungan Otorita Ibu Kota Nusantara ke French Museums di Paris, Prancis, antara lain untuk membahas terkait pembangunan museum di kawasan Ibu Kota Nusantara. Mereka ingin mengetahui beberapa hal tentang pengembangan museum terkini. Sebagai contoh, ada museum untuk melihat sejarah, tapi sekarang banyak konsep-konsep museum yang lebih masa depan. Misalkan dengan penggunaan teknologi hologram. Delegasi OIKN berdiskusi banyak hal terkait museum dengan Junia Georgi, selaku Direktur Proyek Khusus French Museum, dan Herb Barbaret, selaku Direktur Umum French Museums. Berita selanjutnya, Satuan Tugas Pangan Polri melakukan pengawasan dan pendampingan dalam pendistribusian beras program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan SPHP guna menjaga stabilitas bahan kebutuhan pokok itu di masyarakat. Kepala Satgas Pangan Polri, Brigadir Jenderal Polisi Wisnu Hermawan di Jakarta Jumat mengatakan, pengawasan dan pendampingan ini juga untuk memastikan tidak terjadi penimbunan beras yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia menyebut hasil pemantauan di lapangan untuk stok indikatif cadangan beras pemerintah berdasarkan data Bulog saat ini sebanyak 1,7 juta ton. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 2023 juga sudah dilakukan pembongkaran sebanyak 27 ribu ton beras impor dari Vietnam. Beras 27 ribu ton itu merupakan tindak lanjut impor beras oleh pemerintah tahun 2023 dengan total 2 juta ton. Berita selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG berupaya memperkuat sistem peringatan dini multi bencana melalui kerjasama dengan Radio Republik Indonesia, RRI, dan mengharapkan informasi peringatan dini BMKG dapat menembus daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau 3T. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam keterangannya disiarkan di Jakarta Jumat mengatakan hal itu dilakukannya selain menggencarkan penyebarluasan peringatan dini melalui aplikasi info BMKG di telepon genggam dan melalui jaringan televisi. Dengan begitu, gap antara yang menerima dan tidak menerima informasi dapat semakin kecil, sehingga resiko bencana dapat semakin ditekan. Selain untuk penyebarluasan informasi peringatan dini, kerjasama dengan media yang dilakukan BMKG juga dalam upaya meningkatkan literasi kebencanaan masyarakat dan memerangi hoax bencana yang sering muncul dan menimbulkan ketakutan. Berita terakhir dari dalam negeri. Indonesia merebut medali emas perahu naga nomor 1000 meter putra Asian Games Hangzhou yang berlangsung di Wenzhou Dragon Boat Center Jumat. Maizir Yondra dan kawan-kawan menyelesaikan lomba jarak panjang tersebut dengan catatan 4 menit 31,135 detik. Selepas start hingga melintasi titik 250 meter, Indonesia sempat tertinggal di peringkat 5 sebelum mengerahkan seluruh tenaga mereka naik ke posisi kedua, membuntuti Tiongkok yang memimpin separuh jalan. Pada 500 meter terakhir, Indonesia perlahan tapi pasti mengejar tim tuan rumah yang memimpin lomba sejak start hingga kayuh-kayuhan terakhir. Para pedayung Indonesia membawa perahu naga beradu cepat dan melintasi finish 0,047 detik lebih awal dari Tiongkok. Medali emas itu menjadi yang pertama bagi tim Indonesia di cabang perahu naga Asian Games Hangzhou setelah sebelumnya pada Rabu 4 Oktober, Indonesia mengamankan satu medali perak perahu naga nomor 200 meter putri dan satu perunggu nomor 200 meter putra. Kamis, Indonesia membawa pulang dua medali perak dari nomor 500 meter putra dan putri. Beralih ke berita luar negeri. Jepang dan 8 negara anggota Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN, Kamis 4 Oktober sepakat meningkatkan kerjasama keamanan siber sektor swasta saat 2023 menandai 50 tahun persahabatan dan kerjasama Jepang-ASEAN. Komitmen tersebut disepakati pada Konferensi Internasional mengenai Komunitas Keamanan Siber ASEAN-Jepang di Tokyo yang mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan termasuk organisasi non-pemerintah. Konferensi dua hari tersebut dilaksanakan hingga Jumat yang mencakup diskusi panel ahli dan perusahaan keamanan siber yang memperkenalkan inisiatif mereka. Konferensi juga akan menawarkan peluang untuk berjejaring dan mencocokkan bisnis untuk berkolaborasi. Adapun negara-negara ASEAN yang ikut serta adalah Brunei, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Berita selanjutnya dari Meksiko. Meksiko pada Kamis 5 Oktober menolak rencana Amerika Serikat untuk membangun bagian dinding baru di perbatasan kedua negara dalam pertemuan dengan pejabat tinggi di ibu kota Meksiko untuk membahas persoalan imigrasi dan keamanan. Sebelum melakukan pembicaraan dengan para pejabat AS, termasuk Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas, Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador mengutuk rencana dinding terbaru itu sebagai langkah mundur. Sementara pemerintah AS mengatakan bahwa langkah yang diambil pada Kamis itu tidak menyimpang dari kebijakan Biden yang menentang pembangunan dinding tetapi anggaran yang telah dialokasikan selama pemerintahan Trump di 2019 harus dihabiskan di tahun ini. Berita terakhir datang dari Amerika Serikat. Mantan Presiden Amerika Serikat yang juga mencalonkan diri untuk pemilihan Presiden 2024, Donald Trump, mengaku siap menjadi Ketua DPR sementara usai Kevin McCarthy dipecat pada awal pekan ini. Trump bercerita ada anggota Kongres yang sempat bertanya apakah dirinya akan mempertimbangkan untuk menjadi Ketua DPR di situasi sekarang sampai menemukan orang yang tepat. Peraturan DPR Amerika Serikat tidak mengharuskan ketua menjadi anggota Kongres. Sementara itu, peraturan DPR dari Partai Republik melarang ketua berada dalam dakwaan kejahatan. Sementara Trump sedang menghadapi banyak masalah hukum. Ia akan menghadapi 4 persidangan pidana, 2 diantaranya terkait upaya dia untuk membalikan kekalahannya dalam pemilu 2020. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dilengserkan anggotanya bersama Daulat Pane.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dilengserkan anggotanya bersama saya Daulat Pane. Ada kejadian menarik di dalam Dewan Perwakilan Rakyat DPR Amerika Serikat pada Selasa lalu. Untuk pertama kali dalam sejarah Amerika Serikat, seorang ketua DPR dilengserkan anggotanya. Beberapa orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dari kubu Partai Republik menggulingkan koleganya sendiri, Kevin McCarthy, dari jabatan ketua DPR. Pembangkangan sebagian anggota DPR dari kubu Republik dipimpin oleh anggota DPR Matt Gaetz, seorang Republikan sayap kanan dari Florida. Pelengseran McCarthy dipicu keputusasaan McCarthy pada Sabtu lalu yang mengandalkan suara Demokrat untuk meloloskan rancangan undang-undang guna menghindari penghentian sebagian operasi pemerintahan. DPR yang dikuasai Partai Republik dengan suara mayoritas tipis 221-212 membawa Washington ke ambang gagal bayar utang yang sangat besar, yaitu $31.4 triliun atau sekitar 490 ribu triliun rupiah, dan kemungkinan penutupan sebagian operasi pemerintahan. Dalam pemungutan suara hari Selasa waktu setempat, sebanyak 216 anggota DPR, 8 anggota DPR dari kubu Republik dan 208 anggota DPR dari kubu Demokrat mendukung pencopotan McCarthy, sementara 210 anggota DPR dari Republik menentang. Pemungutan suara dilakukan kurang dari satu hari setelah perwakilan Partai Republik garis keras Matt Gaetz mengumumkan resolusi untuk mencopot McCarthy melalui proses yang dikenal sebagai mosi pengosongan jabatan. Gaetz dan anggota Partai Republik garis keras lainnya telah memperingatkan selama berpekan-pekan bahwa mereka akan bergerak untuk menggulingkan McCarthy dari posisinya sebagai pemimpin Dewan jika McCarthy mengandalkan Partai Demokrat untuk meloloskan legislasi pendanaan. Pelengseran McCarthy sebagai ketua DPR membuat aktivitas legislasi di DPR terhenti. Tenggat waktu penghentian sementara pemerintahan lainnya akan terjadi pada tanggal 17 November jika Kongres tidak memperpanjang pendanaan. Gedung Putih berharap para anggota Dewan bergerak cepat memilih ketua baru yang menempati posisi kedua dalam pemerintahan di Amerika Serikat itu setelah Presiden dan Wakil Presiden. Segera setelah McCarthy dilengsarkan, anggota DPR dari kubu Republik, Patrick McHenry, dikenal sebagai sekutu McCarthy, ditunjuk sebagai ketua sementara. Anggota DPR dari kubu Republik lainnya, Kelly Armstrong, mengatakan, tugas utama McHenry hanya sebatas memilih ketua baru. Jika melakukan lebih jauh dari itu, kata Armstrong, ia juga akan digulingkan. Semoga konflik dalam tubuh DPR Amerika Serikat segera berakhir, karena konflik yang berkepanjangan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan yang bisa saja berdampak pada perekonomian dalam negeri Amerika Serikat atau bahkan dunia. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 6 Oktober 1965. Ade Irma meninggal pasca ditembak saat G30S PKI. Ade Irma Suryani Nasution lahir di Jakarta 19 Februari 1960 dan meninggal di Jakarta 6 Oktober 1965 pada umur 5 tahun. Ia adalah putri bungsu Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Ade terbunuh dalam peristiwa gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia G30S PKI yang berusaha untuk menculik Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Dalam peristiwa penculikan itu, Ade Irma Suryani tertembak 3 peluru pada punggungnya. Ade dibawa ke rumah sakit dan menjalani operasi sebanyak 3 kali untuk mengangkat dan membersihkan serpihan sisa peluru yang masih tertinggal di tubuhnya. Setelah dirawat selama 5 hari, Ade Irma Suryani wafat pada 6 Oktober 1965 malam. Untuk mengenangnya, seorang pencipta lagu anak Ate Mahmud khusus membuat lagu Ade Irma Suryani. Beralih ke peristiwa tahun 2010, Instagram resmi dirilis. Pada 6 Oktober 2010, Instagram resmi dirilis. Dalam teknisnya, media sosial ini merupakan aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Suatu fitur yang unik di Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan Polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4 banding 3 atau 16 banding 9 yang umum digunakan oleh kamera pada peranti bergerak. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pembukaan ASEAN Para Games 2018. ASEAN Para Games 2018 juga dikenal sebagai Pesta Olahraga Difabel Asia ketiga, adalah ajang olahraga untuk atlet Asia dengan disabilitas. Ajang olahraga ini diadakan di Jakarta, Indonesia. Ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Difabel Asia. Upacara pembukaan diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam acara pembukaan, Presiden Joko Widodo turun dari podium ke lapangan untuk menemui salah seorang atlet para games dan menerima kotak yang berisikan tulisan Ability. ASEAN Para Games 2018 diikuti 43 negara. Acara diadakan di kota tuan rumah Jakarta dan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara upacara penutupan diadakan di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Sekian hari ini dalam sejarah. Pahit terasa, maniskan lebih berharga.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Wakil Presiden Resmikan Kawasan Pangan Nusantara Topang Sektor Pangan IKN. Wakil Presiden Ma'ruf Amin Rabu lalu meresmikan kawasan pangan Nusantara yang berlokasi di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Proyek tersebut diharapkan menjadi penopang sektor ketahanan pangan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip Antara Rabu, Ma'ruf Amin dalam kesempatan itu mengatakan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur terus berjalan. Pembangunan IKN akan mendorong konsentrasi penambahan jumlah penduduk yang cukup tinggi sehingga perlu untuk dipenuhi kebutuhan pangannya. Oleh karena itu, Wakil Presiden menyambut baik penetapan Sulawesi Tengah sebagai kawasan pangan Nusantara. Dia berharap KPN yang memiliki luas sekitar 1.124 hektar yang merupakan sebuah kawasan terpadu diharapkan dapat menjadi penyangga IKN pada ketahanan sektor pangan. Selain itu, KPN juga diharapkan dapat memberikan dukungan kepada bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan tetap menjaga kebutuhan Provinsi Sulawesi Tengah. Ma'ruf Amin juga mengatakan hadirnya kawasan pangan Nusantara harus mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Sulawesi Tengah melalui penguatan sentra produksi pangan, kapasitas, dan kapabilitas sektor pangan. Mendekatkan akses modal, serta meningkatkan daya saing produk lokal dan kelembagaan. Dalam mendukung kawasan pangan Nusantara, Wapres meminta agar seluruh pihak dapat meningkatkan kerjasama dan sinergi dalam menyuplai pangan IKN. Namun, Wapres meminta untuk tetap memperhatikan kaedah-kaedah hukum dan lingkungan serta kesesuaian tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten kota. Wapres juga berharap pembangunan dan pengelolaan KPN dapat melibatkan masyarakat setempat, diantaranya kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan korporasi petani. Dalam peresmian kawasan pangan Nusantara tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga melakukan penanaman perdana tanaman durian varietas MK Hortimart. Sekian Indonesiaku.
Hai pencuri hatiku, kau luluhkan diriku. Bagaimana bisa kau membuatku terpesona? Jadikan aku kekasihmu. Tunggu apa lagi sayang? Jalani kisah indah kita berdua bersama. Aku memang tak tampan dan bukan jutawan. Dari matamu kulihat bukan penipu cinta. Cantikmu, parasmu, senyummu membuatku kasmaran. Ku yakinkan cinta diri ini tak akan pernah salah. Ku suka padamu, jangan pernah bilang kau tolak cintaku. Apa yang kau mau, akan ku coba untuk lebih baik darinya. Ku suka padamu, jangan pernah bilang kau tolak cintaku. Apa yang kau mau, akan ku coba untuk lebih baik dari dirinya. Jelas aku lebih baik darinya. Oh, tentu aku
Voice of Indonesia.
Pendengar berada di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, siapkan waktu Anda untuk menjelajahi kota ini. Bima punya beragam destinasi wisata alam yang cantik, salah satunya Pantai Kolo. Pantai ini menawarkan panorama laut biru dan keindahan terumbu karangnya. Letaknya yang strategis tak jauh dari pusat kota Bima, sekitar 20 menit perjalanan, membuat Pantai Kolo menjadi destinasi wisata unggulan kota Bima. Pendengar, masuk ke Pantai Kolo, Anda wajib membayar tiket masuk sebesar Rp3.000. Di pantai ini, Anda akan disambut dengan keindahan alamnya. Anda akan disuguhkan panorama air laut biru yang tenang, serta jajaran perbukitan. Pemandangan Pulau Kambing, serta jajaran pegunungan Soromandi dan Dongo terlihat dari pantai ini. Selain itu, uniknya, di pantai ini Anda akan menemukan butiran pasir yang lebih besar dan beberapa bebatuan berwarna hitam keabu-abuan. Pantai ini berada di kawasan Teluk Bima, ombaknya kecil sehingga sangat aman untuk berenang di pantai ini bersama keluarga. Karena pantai ini memiliki alam bawah laut yang indah, jangan lupa untuk snorkeling dan diving di sini. Pendengar, di Pantai Kolo Anda juga dapat menyusuri laut dengan menyewa perahu yang telah disediakan dengan harga cukup terjangkau. Bagi Anda yang hobi memancing, sebaiknya juga membawa alat pancing ketika berlibur di Pantai Kolo. Anda bisa memancing di sekitar dermaga pantai ini, karena dermaga ini menjorok ke laut. Jika ingin menginap, tersedia pula 7 pondok wisata untuk bermalam. Tarifnya bervariasi, berkisar antara Rp250.000 hingga Rp350.000 per malam. Pantai Kolo sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti area parkir, gazebo, musola, rumah makan, dan toilet.
Jangan pergi, jangan lagi.
Voice of Indonesia.
Terletak di kawasan Ring of Fire, Indonesia rawan terjadi gempa bumi. Untuk itu, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya UB menciptakan lampu laga gempa atau lampu siap siaga gempa sebagai early warning system otomatis di daerah zona gempa. Selain itu, alat ini juga dapat digunakan sebagai lampu tidur dengan warna warm white dengan desain berbentuk prisma trapesium dapat menambah estetika ruangan. Ketua tim Yusuf Yuniar menjelaskan, temuan ini dapat membantu masyarakat agar dapat menyelamatkan diri lebih cepat dari bahaya gempa bumi. Dengan bunyi alarm yang bisa menjangkau 2-3 kamar tidur, dengan begitu korban jiwa akibat bencana gempa bumi dapat berkurang. Selain itu, baterai lampu siap siaga gempa ini juga bisa diisi ulang dengan kapasitas baterai Li-ion 18.650 dan diklaim lebih hemat tenaga. Alat ini laris dipesan banyak orang. Tercatat sudah digunakan di daerah Kota Malang, Cianjur, Jogja, Aceh, Probolinggo, dan sekitarnya. Tidak hanya itu, alat ini juga dipesan langsung oleh tenaga pendidik asal United Kingdom sebagai perbandingan alat yang kompeten dalam mitigasi bencana gempa bumi. Alat ini dijual seharga Rp400.000 untuk satu lampu dengan keunggulan dapat mendeteksi gempa bumi mulai dari getaran rendah, menengah, hingga getaran tinggi yang disertai oleh bunyi alarm yang berbeda-beda.
Bersama lewati ribuan detik du kalara, rintihan melodi tercipta, lelah menanti mimpi indah, hingga asa pun hilang, sakitku rasa. Beranjak ke kisah kedua, canda tawa terikat pada jalan yang berbeda. Tinggi tarun tujuka, tak temukan ujung jalannya. Sungguh nelangsa kisah ini akhirnya.
Indonesia.
Pendengar Pelangi Nada kali ini akan mengajak Anda menikmati lagu Mariam Tomong, lagu daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Lagu Mariam Tomong diciptakan oleh Guru Nahum Situmorang, musisi dan komponis asal Batak. Dulu Mariam Tomong sering dinyanyikan orang tua asal Tapanuli untuk mengantar tidur anak-anaknya. Liriknya menjadi ungkapan kasih sayang mereka saat menidurkan buah hati dengan ayunan selendang hingga tidur dengan lelap. Lagu Mariam Tomong juga mengandung petuah tentang perjuangan putra-putri Tapanuli dalam melawan penjajah. Mereka dengan gagah menggunakan senjata Mariam bambu yang tampak layaknya senapan mesin. Pendengar berikut Mariam Tomong dari Tapanuli, Sumatera Utara yang dinyanyikan oleh Mantias Yugo. Selamat menikmati.
Voice of Indonesia.
Berage, berage, berage lah berage.